Gepleýär azatlyk radiosy. Ertirniň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2014-nji ýylyň 19-njy dekabry hepdeniň anyny güne. Pragada studiýada siz bilen men Sehra. Şuň kabarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine. Putin öz ýyllyk çykyşyny günwatary aýplap rus ykdysadyýatynyň aýaga galjakdygynyň iki uçlugyny aýtdy.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего.
Owansanyň demiradygynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşajylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, öz näýileligini bildiren soň bu regionlaryň ýaşullary Owan paýtagty Kabula çagyrylly. Türkmenistanda ilat ýadawynyň geçirilene 2 ýyl boldy, emma munyň netijeleri heni hem ma'lum edilmedi.
Şondan başqa bu saatte 2012-nji ýylyň ilat ýadawyny ýatlaýan namy şan ýok.
Lewap welaýatynyň garaşsyzlygy etrafynda şuň irden saat 9:30-dan bäri tebigi gazyň ýokdugy habar berilýär.
Gazyň kesilmeginiň sebäbini magistral gaz geçirjisinde bejerisi işlerinin alınıp bar yandı bilen düşündürdü.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatları eştirmeyesiyle şarj, haberler günlülü programmamızın esası bölüğüne geçmedenin günün tazelikler bilen tanış olun. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin öz ýurdundaky häzirki ykdysady problemalaryň belli bir derejede daşky faktorlar şolsany dünýäde neftiň bahasynyň arzanlamagy bilen baglydygyny aýtdy.
Конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними факторами прежде всего.
18-nji dekabrda geçirilen ýyllyk metbuat konferensiýasynda Putin rus ykdysadyýatynyň aýaga galjagynyň iki uçlugyny aýtdy we munyň 2 ýyla çekjekdigini çaklady. Şeýle de ol şol 2 ýylyň dowamında Russiýa energiýa bil baglaýan ykdysadyýatyny diversifikasiýalaşdyrmak üçin ädimler äder diýdi. Pakistan'ın armiyasının başlığı Rahil Sharif Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen gepleşikler geçirmek üçin Kabul'a vardı. Duşun duvamında Sharif ve Ghani terrorçuluğu ve ekstremizme karşı bilelikte görüşmeye vaade verdiler. Sharif Pakistan'ın Peshawar şehrine karvaları değişli mektepte 132 çağı ve 9 muallim öldürülenin bir gün son 17. dekabrda Owan paytaxtına vardı. Şol hücumun cevapkarçılığını Pakistan'ın Taliban hareketi öz üstüne aldı. Sharif ile geçiren duşundan son Ghani terör ýurtçylygy we ekstremizme garşy täsirli çäreleri amalaşdyrmak üçin Owansanyň we Pakistanyň ak ýüreklilik bilen bilelikde işlemegine pursat döredi dedi. Sharif Owansany diýen saparynyň dowamında howpsuzlygy ýardym berji halkara güýçleriň komandiri General Joseph Dunford bilen hem duşdy. Nizirlandlaryň prokurorlary kanun çykarjy Gert Wildersiň 2014-nji ýylyň mart aýynda den köpçülikleriň çykyşy bilen baglanşykly jinsi ýigrenji öjükdirmekde aýplanýandygyny ma'lum etdiler. 18-nji dekabrda prokurorlar tarapyndan ýlan edilen aýplamalar Wildersiň islam dinine we migrantlara garşy retorikalary, ýagny çişirilen sözleri bilen iltişikli 2-nji gedek sowt işi bilen ýüzeýe dolýandygyny görkezýär. 2011-nji ýylda Wilders şuňa meňdeş aýplamalardan aklanypdy. Şonda ol islam dini bilen nazizmi deňeşdirip Gurhan kitabynyň gadagyn edilmegine çağırş edipdi. Wildersiň ýüzeýe dolýan soň kaýplamalary onuň köpçüligi Niderlandlarda has köpmi ýa-da azraq Marokkolyny isleýärsiňiz diýip beren soraw bilen iltişikledir. Şonda köpçülük azraq diýip jogap beripdi. Wilders 18-nji dekabrda ýazmaça ýaýradan beýanatynda özüniň millionlarça adamyň pikir edýän we ynanýan dadyny aýdandygyny belleýär. Siriýadaky urşa tinediýen düýbe Britaniýada ýerleşýän topar Islam döwleti atly toparyň kontrolundaky OO'da ýaşaýan Şeytat taýpasynyň 1900-çemesi agzasy toparyň söwüşçüleri tarapyndan asylyp öldürilmekden howatyrlanýar diýer. Bu taýpanyň agzalary öz oglarynyň ýagny Deir al-Zawr welaýatynda ýerleşýän Kaşkiýanyň kontrolly Islam döwleti atly toparyň gözegçiligine geçmedeniň toparyň söwüşçülerine garşy görüşüpdiler. Siriýanyň adam hukuklary boýunça observatoriýasy gürrüň gidýän Taypanyň 230-dan gowrak agdasynyň jesediniň Owanyň golyndaky gonumçylykda tapylandygy barada ma'lum edilen bir gün soň 18-nji dekabrda jemleme hasabatyny ýaýratdy. Synçy toporun başlygy Rami Abdel Rahmanyň sözlerine görä, Taypanyň başga da 1000 çemesi agdasy ýitirim bolup, olaryň Islam döwleti atly toporun söwüşçileri tarapyndan öldürilenligi çaklanýar. Russiýanyň resmiýleri durnuksuz demiradyk Kavkazyň Kabardino-Balkari regionda 3 sögüşçinin şolsanda yaralı topurun liderinin öldürlendiğini haber berýärler. Terrorçylyga garşy göreş boýunça Milli Komitetiň berýän maglumatyna görä 3 sögüşçi 18-nji dekabrda regionyň Baksan etrafyna geçirilen operasiýalarda öldürilipdir. Komitetiň maglumatyna öldürilenleriň biri Kabardino-Balkariýanyň Demirady günorta bölegindäki jinayetçilikli topara ýolbaşçylyk etmekde gözlenýän 28 ýaşyndaky Anzor Kuchapşev diýilip mälim edilýär. Demirady Kavkazyň ilatynyň aglawasy musulmanlardan ibaret welaýetleri hüjümlerden we howpsuzlyk güýçleri bilen söwüşçileriň arasynda bolan çakmyşyklardan ejir çeker. Bu sebepde islamçy söwüşçiler we jenayetçilikli toparlar Russiýanyň harby işgärlerini we yerli resmiýleri ýygdyrly nişan alýar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolýanyňyzda olar taýýarlap diqqatyňyzy ýetiren men Sehra. Saatlary kesmeden soň habarlar günelik programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.